Ako obvykle chcem na pokračovanie rozobrať prvé čítanie, ale v tomto dánskom osadenstve to je trošku odvaha, hej, tie slova svätého apoštola Pavla, niečo o tom hovoriť, ale i tak sa skúsme na to vrhnúť, aby sme chápali a vnímali, že to nie je žiadne slovo, ktoré by bolo či proti ženám postavené, alebo nejakým spôsobom brúška mužom, aby to hladkalo, nejaké ego, aby to budovalo. Kráčeme, ako sme povedali, teda v tej druhej časti listu Efezanom, kde tá náuka, mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktorým je univerzálna cirkev, osobitne akcent na kresťanov z pohanstva, je pretavené do tej morálnej poučnej časti, ako na drobné to tajomstvo rozložiť alebo rozmeniť a ako ho v konkrétnych oblastiach života aj žiť. To, čo sme hovorili dovčera, to bola tá z tej druhej polovice prvá časť, tie tzv. Všeobecné nariadenie, alebo to pozvanie, ten imperatív, ako sa pre tajomstvo otvoriť, ako ho v láske naplniť, jednotu budovať, charizmy, ovocie a služby Ducha Svätého rozvíjať a ako takýmto spôsobom snažiť sa pripodobniť Ježišovi Kristovi, aby v tom tajomstve sme boli naozaj spojení s Ježišom a aby do nás bola vtlačená, pavlovsky povedané, Kristova tvár, teda aby sme sa tým nasledovaním Krista a životom podľa Evanjelia čo najviac pripodobnili Ježišovi Kristovi v svojom pozemskom putovaní a kráčaní. Druhá časť, alebo to pokračovanie z tejto druhej veľkej časti listu Efezánom, teda z tej morálnej a poučnej, ako to žiť, sa dotýka rodinného života a spoločenstva v tom rodinnom živote muža a ženy. A do tej časti teda patrí i to, čo sme dnes práve počuli. A chceme hovoriť o tom, kde Pavol, alebo teda nejakým spôsobom rozoberať to, čo Pavol hovorí o mužoch, o ženách, o ich vzťahu, či už v kontexte spoločenstva alebo manželstva, treba tam vidieť vo všeobecnosti dve roviny a v tomto liste Efezanom tri roviny. Tá prvá rovina je rovina dobová. Pavol predkladá evanjelium spôsobom takým, aby ľudia to dobovo dokázali prijať a pochopiť. On nikdy nerobí revolúciu. Všimnite si list Filemonovi, akým spôsobom je postavená otázka to veľmi radikálneho vysporiadania sa s otroctvom. Veľmi radikálne, veľmi jasné, ale bez akejkoľvek revolúcie to vnútornou premenou s tým, že áno, oni ten stav zobrali taký, aký je. Tá ten vonkajší, áno, boli i otroci, i otrokári medzi prvými kresťanmi a tá vnútorná premena jedných i druhých ako postupne viedla tej prvokresťanskej cirkvi k tomu, aby sa s otrokárstvom vysporiadali. Podobne i ten kontext teda toho postavenia muža a ženy, Pavol berie taký, aký je, a do toho vsádza slovo evanjelium, aby i jeden, i druhý bol premenený, aby pochopili tie slova na inom mieste, kde Pavol píše, že už nie je ani žida, ani gréka, ani slobodného, ani otroka, ani muža, ani ženy, ale sme všetko v Ježišovi Kristovi. Rovný v Ježišovi Kristovi. A už na nikoho podľa tela nenazerám, ale vnímam, či brata alebo sestru, ako naozaj tú úžasnú bytosť v tom spoločenstve veľkej Božej rodiny, keď sme bratmi a sestrami Ježiša Krista. Takže áno, berie tie reálie i v tom postavení muža a ženy dobové, ale vkladá do toho slovo evanjeliové, aby to tým to vnútornou premenou, tým vnútorným radikalizmom aj toto bolo posvedcované a napĺňané. Tá druhá rovina je teda to slovo evanjelia, ktoré do toho dobového je prinesené a v tom, čom ako už bolo spomenuté, tak i jeden, i druhý sme si rovni pred Bohom a sme pozvaní, aby sme naozaj v tej biblickej rovnosti, ktorá je už začrtnutá v prvých kapitolách knihy Genesis, na Boží obraz, ako to Selem Elohim, hebrejsky povedané, muž i žena stvorený, aby sme naozaj v tej na jednej strane rovnakej dôstojnosti a ruka v ruke s tým aj inakosti, muž a žena, aby sme spoločne životom kráčali. No v tomto kontexte i to vyjadrenie, či už z knihy Genesis, ten bytostný zámer, prečo ako muža a ženu nás stvorí, aby sme z tohto zámeru v tom obraze Boha si uvedomili, že tá schopnosť milovať je do nášho vnútra vložená a v tejto, aby človek človeka našiel, muž so ženou sa stretli a tú bytostnú jednotu vytvorili a láskou životom aj kráčali. Je to tak niečo silné, že do tohto vzťahu používa alebo pridáva Pán i ten obraz seba a zároveň človeka. V starom zákone tento motív je viackrát použitý a vrcholí v ketubím, teda v tej v tom neskorom judaizme, v tej cieľovej rovinke starého zákona, knihou Šír Haširi, pieseň piesni, veľ pieseň, ktorá, na rovinu si povedzme, na sklonku prvého storočia rabínmi bola snaha ju vyškrtnúť alebo nejakým spôsobom oddeliť toto s písmom svätým, nemá čo spoločné, a aj na strane druhej iní rabíni sa proti tomu postavili a povedali, to, že to nechápete, to neznamená, že táto ľúbostná, niekedy takmer až erotická báseň, že nie je slovom Božím, ktoré sa nám dáva. Kde Boh na tom príklade muža a ženy ľúbosti, milého a milej, ukazuje vzťah Boha voči ľudskej duši a vzťah Boha voči vyvolenému ľudu. Teda tu, v tom vrcholí to starozákonné vyjadrenie tej ľúbosti alebo toho vzťahu, ktorý Boh voči človeku má a recipročne volá človeka, aby ako tá duša milovanej svojho milého ľúbila. A spoločenstvo, národ Boží, aby ako nevesta k svojmu ženíchovi, aby aj prichádzala. No a to sa dostávame do tej tretej roviny, ktorá sa týka tohto listu Efezanom. Ak si pamätáte, keď sme ten list otvorili prvý raz, ja som tak viac spomínal to mysterion tu Christu, teda tajomstvo Kristovo, ktoré pravda každý deň spomínam, čo list Efezanom čítame, ale vtedy viac v tom kontexte, čo to znamená, že teda v tomto liste Efezanom to Kristovo tajomstvo je priamo spoločenstvo cirkvi ako tajomné mystické Kristovo telo, univerzalizmus spásy, zo židovstva, z pohánstva, bez pohanov by to nebolo to tajomstvo, tí z pohánstva kľúčení skrze vieru a Božiu milosť do spoločenstva cirkvi. A vtedy sme i spomínali, že na vyjadrenie tohto tajomstva používa Pavol i práve ten motív z veľpiesne, ten vzťah muža a ženy. Teda, keď Pavol hovorí o mužovi a žene v liste Efezanom, tak znovu aplikuje to tajomstvo. Tajomstvo Božieho ľudu, ktorý je tak milovaný, že Kristus sa daň vydal na dreve kríža a z tej lásky Božej oni otvorení, aby naozaj si uvedomili, že sú ponorení do tohto tajomstva a toto tajomstvo aj žili na lásku, lásku odpovedali a ten vzťah živý voči Bohu i navzájom budovali. Tak toto vyjadrené tým obrazom veľkej ľúbosti a jednoty ženy a muža. No a na margo práve tohto tajomstva hovorí Pavol to, čo hovorí v dnešnom prvom čítaní. V tom kontexte Ježiša, ktorý na jednej strane vedie tajomstvo spoločenstvo cirkvi, jeho hlavou, ale nie ako ten, ktorý jednoducho okolo neho sa všetko točí a ostatní musia ako otroci poslúchať, ako žena, muža a tak ďalej, že by nejakým tým dobovým spôsobom, ale niečo úplne iné. Áno, vediem, áno, chránim, áno, som to hlavou. Na dreve kríža pribitý, ruky prebodnuté, srdce otvorené. Láska do krajnosti, keď sa za túto svoju nevestu cirkev obetuje. Takže k tomuto smeruje ten pohľad na muža, ktorý v tom tajomstve Ježišovho kríža akýmto spôsobom k svojej žene, aby prichádzal. Áno, má byť tou záštitou, tou hlavou, tým, ktorý vedie, chráni, ktorý je na tom dreve kríža, ak treba pribitý. Z lásky srdce otvorené a naozaj ten prámeň, ktorý sa predkladá do spoločenstva rodiny. Pohľad na ženu v tom tajomstve tých vykúpených, ktorí naplno zakúsili, že z tej druhej strany táto láska, táto obeta, to sebadarovanie prichádza a to, čo len ženské srdce dokáže, rozmer citu, emócia a naplno zase tou láskou ľudskou na túto lásku odpovedať. Ľudskou, ale teraz samozrejme, myslím tým, ten hlboký rozmer i duchovný, i citový, emočný a tak ďalej, všetko to, čo do ľudského vnútra je od Boha vložené, keď sme na Boží obraz stvorení. Teda i jeden, i druhý majú nazerať na to tajomstvo a vnímať Krista a cirkev, tú bytostnú jednotu a to duchovné, nie že puto, ale naozaj spoločenstvo, to tajomné Kristovo telo, tú jednotu Ježiša a jeho cirkev. A práve z tohto sa aj učiť, ako spoločne životom kráčať a ako túto jednotu, tou bytostnou láskou z moci ducha, pánovho vykúpenia Božej milosti, ako vedieť aj naplniť. Keď so snúbencami hovorím o tom zámere muža a ženy podľa teda knihy Genesis, tak tam zároveň poviem, že v tej situácii, keď teda si vnímame, že ako sme na Boží obraz stvorení a čo je do nášho vnútra vložené, tá schopnosť milovať jeden druhému cestu nájsť, budú dva jedným telom, nielen teda telesne, ale v tom starom hebraizme, v tej hebrejčine, ako je to použité, skôr vnímaná tá jednota, ako keby nová virtuálna bytosť, to spojenie muža a ženy, tak rovno poviem, no tu mi môžete povedať dovidenia. Toto stačí. Je to v nás ľudsky vložené, teda Bohom vložené, a na čo je nám nejaká sviatosť, nejaké manželstvo, nejaké lajstvo, ktoré by sme mali. A môžeme kráčať ďalej. Však ten potenciál v sebe máme, aby sme milovali a boli milovaní. A toho Boh hovorí veľmi jednoduché jediné slovo. Hriech. Ale hriech, to z nás v sebe nenosí túto stopu dôsledok dedičného hriechu i vlastnú slobu, alebo revoltu, alebo slabosť. To z nás dokáže povedať, že nezažil situáciu v živote, keď si uvedomoval, že áno, som človek krehký a slabý a spravil som niečo, čo nebolo dobré, čo hriechom bolo. Vedel som, že je to zlé, vedel. Mal som možnosť to nespraviť, mal som možnosť, spravil som to, no, spravil som to. A prečo? Neviem, bol som to ja. Mysterium iniquitatis. Teda nemusí ísť o zlobu, o čokoľvek zlé, ale len tá ťažoba života, polená pod nohy házané, kríž, ktorým sme navštívení, a táto vlastná slabosť. A tá schopnosť milovať sa veľmi rýchlo rozplynia, kde sme schopní tú jednotu muža a ženy naplniť. A do toho teda vstupuje práve toto tajomstvo, o ktorom Pavol hovorí. Je to tajomstvo veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Vďaka moci Pánovej obety, vďaka darom Svätého Ducha, vďaka milosti, ktorú naplno si žena môžu vyslúžiť vo sviatosti manželstva. Áno, tú túžbu, tú snahu my máme. A do Božieho náručia svoje duše vkladáme. A ak s Božou milosťou spolupracujeme, iným slovom povedané, sme súčasťou tohto tajomstva a sa do neho svojim životom ponárame, je to Boh, ktorý nám pomáha, ktorý chráni a silu dáva, aby ten zámer realitou sa stal, aby tá jednota bola evidentná, aby to bola láska, ktorá sa prehlbuje, aby to bolo to bytostné zjednotenie, ktoré zmysel i spoločnému putovaniu dáva. Takže možno takto tých niekoľko poznámok k tomu, ako to Pavol myslí a k čemu postupne celú túto pasáž vedie. Za tajomstva Krista a cirkvi, tej jednoty Pánov sebadarovania, obojstrannej bytostnej lásky a moci ducha, to prežívanie alebo vnímanie spoločenstva muža a ženy. Aby z toho duchovného a vnútorného naplňania slova evanjelia, aby to dobové prekročili. Ale i to načasové ľudské hriešne slabé krehké, aby zvíťazili nad tým. A aby sme naozaj boli svedkami toho, že Boh spoločenstvo muža a ženy manželstva požehnáva. Môžeme tak pamätať na ľudí, ktorí sú okolo nás, môže sa modliť za mnohé iné manželstvá, aby naozaj to slovo svätého apoštola Pavla bolo pretavené do reality konkrétnych životov mužov a žien a do budovania spoločenstva cirkvi svätých manželstiev. Amen.